Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, австралиските министри за енергетика се состануваат за можни решенија во врска со зголемените цени на бензинот во земјава. Westpac е првата од четирите големи банки што го префрли зголемувањето на каматната стапка на резервната банка во целост врз клиентите. Во Македонија, приведен 34-годишниот пејач Ламбе Алабаковски, кој признал дека го подметнал пожарот во културниот центар Иван Михајлов во Битола. И Светската банка ја намали својата прогноза за глобален раст за речиси една третина. Следуваат вестите на SPS на Македонски за 8 јуни 2022 година. Јас сум Ана Коталеска. Антони Албенези вели дека неговото патување во Индонезија поставило силна основа за понатамашното подлабочување на билатералните врски за ноември за време на самитот на групата 20. Премиерот се врати во Австралија по дводневната посета на Индонезија, каде нациите се согласија за понатамошна соработка за климатските промени и трговијата. Господин Албенези вели дека посетата била продуктивна и дека со нетрпение очекува да ја посети Индонезија на самитот на групата 20.
We are in the fastest growing region of the world in human history and it's going to get faster. That represents an incredible opportunity for an advanced economy like Australia going forward. Indonesia will grow to be one of the top 5 economies in the world in coming years. What that represents is enormous opportunity for Australia.
Министрите за енергетика се состануваат денеска за да разговараат за можни решенија за зголемените цени на бензинот во земјава. Не се очекува дека средбата меѓу новиот министер за енергетика Крис Бауен и неговите колеги од државите и териториите може да постигне многу во наредните недели и месеци. Наместо тоа, се очекува фокусот да биде на средноручна акција за јакнување на обновливата енергија и капацитетот за складирање. Премиерот Антони Албенези вели дека овие притисоци се зголемувале со години, бидејќи претходната влада не успеа да оствари ниту една од нивните енергетски политики.
Nothing happened for 9 years and this is a direct consequence of that. There are international factors, but it's also the factor of a failure of the former government to actually have an energy policy. If you had a grid that was fit for purpose, where renewables were being plugged into the grid, you would have a real alleviation on the pressures that are in place right now.
Westpac е првата од четирите големи банки што ја префрли целосната вредност на зголемувањето на каматната стапка на резервната банка на станбените кредити. Зголемувањето на Westpac, што се однесува и на новите и на постоечките клиенти, ќе започне од 21 јуни, но банката верува дека нејзините клиенти ќе можат да се управуваат со зголемувањето поради заштедите во текот на пандемијата. Најголемото зголемување на каматните стапки на резервната банка во повеќе од 20 години до 50 базични поени на 0,85% беше повисоко од очекувањата на економистите. Гувернерот на резервната банка Филип Лоу вели дека тоа има за цел да се контролира инфлацијата и дека очекуваат дополнителни зголемувања во наредните месеци. Семејството на Де Салингам во центарот на неодамнешните дебати за барателите на азил се враќа во Билоела од Перт денеска по доделување на привремените визи од владата на Албенези минатиот месец. Тамилското семејство од Шри-Ланка беше ставено во притвор за имиграција, што ја започна кампањата на локалното население во Билоела, која траеше повеќе од 1500 дена за да ги вратат дома. За време на долготраните правни постапки кои траја 4 години, семејството беше преместено од Мелбурн на островот Christmas Island пред да пристигне во Перт. Мајката на семејството, Прија Наде Салингам, вели дека е благодарна на оние кои помогнале во текот на овој процес.
Me and my family are very happy to start our journey back to my community in Below. Thank you all. Thank you to all in Perth people. Thanks. Love you, Perth. Thank you.
Најмалку 30.000 работници во јавниот сектор се очекува да ја напуштат работата во No Fusion Wales денеска и покрај ветувањата на државната влада да ги зголеми платите. Оние кои штрајкуваат го отфрлија покачувањето на платите од 3%, објавено предходната недела, бараќи зголемување од 5,4% во согласност со инфлацијата. Генералниот секретар на Здружението за јавни услуги Стюарт Литл изјави за ABC дека зголемувањето на ценовната граница од 0,5% е чиста политика.
Now that inflation is up, interest rates are up, the prices of commodities are up, wages are down, and we see now during a time of inflation of well over 5%, that they're offering a 3% rise for our members.
Тоа доаѓа откако државните власти исто така објавија еднократна исплата на благодарност од 3.000 долари за здравствените работници за нивните напори за време на пандемијата на коронавирусот. Пејачот Ламбе Алабаковски е приведен за пожарот во клубот Ванчо Михајлов во Битола, потврдуваат извори од Министерството за внатрешни работи. Министерот Оливер Спасовски не сакаше официјално да открие дали станува збор за него, но рече дека самиот го признал делото. Тој вели дека прегледани биле камерите не само пред објектот, туку и на други објекти во градот. Извршен е и претрес во домот и во други објекти, каде што биле пронајдени предметите кои се користеле како и облеката на сторителот.
Имаме неспорни и несоборливи докази. Лицето е приведено во полиската станица и во моментот очекуваме дека ќе биде изнесен пред надлежниот судија на претходна постапка. Министерството за внатрешни работи бара одредување на мерка притвор заради тоа што се исполнети условите во однос на ваквото барање. Сепак, јас би сакал да почекаме одлука на надлежниот суд.
Светската банка ја намали својата прогноза за глобален раст за речиси 1/3 на 2,9% за 2022 година поради предупредувањата дека многу земји сега се соочуваат со рецесија поради пандемијата со коронавирусот и руската инвазија на Украина. Светските банки известуваат дека војната го зголеми забавувањето на глобалната економија, која влегуваше во пролонгиран период на слаб раст и зголемена инфлација, со предвидување дека тоа сепак може да се влоши. Глобалниот раст може да падне на 2,1% во 2022 година и 1,5% во 2023 година. Портпаролот на Светската банка, Айхан Койсеј, вели дека ова представува сериозна закана за стагфлација.
We have a very serious threat of stagflation that comes with higher interest rates. We still see supply disruptions. Because of the war, those supply disruptions, of course, are magnified.
Лидерите на демократите во Соединетите држави ветија дека ќе го продолжат притисокот за законодавството за домашен тероризам по сослушувањето во Сенатот за спречување на расистичката идеологија во земјата. Властите велат дека таквите верувања доведоа до 18-годишниот вооружен маж кој отвори оган во населба во Бафало, во која живеат луѓе од претежно афришко-американско потекло, убивајќи 10 лица. Сослушувањето е првото од две оваа недела, додека семејствата на жртвите и преживеаните од пукањето во Бафало и пукањето во училиштето во Тексас се појавуваат во Capitol Hill за да побарат владина акција. Водачот на мнозинството Чак Шумер вели дека не разбира како републиканците во Конгресот и Националната асоцијација за оружје може да продолжат да се спротивставуваат на реформата на законот на оружје.
Just confounding, disturbing that we did not get a single Republican, and all we asked them to do is vote to allow us to debate the issue. Because we all know that when racism is left to fester, it grows, plain and simple. And we don't really want thoughts and prayers, we need votes.
Денеска е Светскиот ден на океаните на Обединетите нации со фокус на темата ревитализација. Темата упатува и ден повик да се подобри состојбата на нашиот океан, за кој Обединетите нации велат дека е на пресвртна точка поради климатските промени. Извештајот на Обединетите нации од 2021 година покажа дека 14% од светските корали на гребените веќе биле изгубени помеѓу 2009 и 2018 година, главно предизвикани од белењето на коралите. Поморскиот истражувач Бен Уилјамс вели дека е разочаран од ефектите на климатските промени врз морскиот живот во коралните гребени.
Sadly, I think for people of my generation, the story is often that you arrive at what should be this amazing field site and your professors or project leaders a few decades older say, well, this site was brilliant years ago, but now we've had climate change or cyclones or overfishing have done all this damage to the reef, and unfortunately, it's not as good as it used to be.
Од најновата курсна листа денеска, 1 австралиски долар се менува за 0,67 евро, 0,72 американски долари и 41,2 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,94 македонски денари и 1 евро за 61 македонски денар. Од временската прогноза за главните градови за утре, четврток 9 јуни, услови за врнежи со слаб интензитет за Перт со 23 степени, во Аделаид слаб повремен дожд со 15 степени, врнежливо во Мелбурн со 13 степени, слаб повремен дожд во Хобарт со 10 степени, 10 степени и во Канбера делумно облачно, во Сиднеј сончево со 16 степени, во Брисбен делумно облачно со 27 степени, во Дарвин сончево со 33 и во Алис Спрингс делумно облачно 15 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.